kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Halos 7 milyong tao na nakatira sa mga pangunahing lungsod ng Australia ang nasa panganib mula sa mga sunog katulad ng mga nangyayari o nangyari sa Los Angeles noong nakaraang taon. Ang babala mula sa mga dating pinuno ng Fire Service ng Australia at ng Climate Council ay kasabay ng paghahanda ng bansa sa isa sa pinakamalalang heatwave sa mga nagdaang taon. Narito po ang iba pang mga detalye. Nang lumipat si Amy Blaine sa Australia mula sa United Kingdom, hindi niya iniisip ang tungkol sa mga bushfire. Nagbago ito nang makakita at makaranas siya ng isang sunog sa bayan ng Bermagui sa New South Wales noong 2019.
It was deeply distressing. We had a newborn and a six-year-old. We'd never experienced anything like that before. We woke up at 7 in the morning and the sky was pitch black. We ended up being evacuated from there, but before we left, the filtration plant was out, the telecommunications were down, the sewage system was damaged, the supermarket had run out of water. It felt deeply, deeply unsafe.
Matapos silang lumikas, umuwi ang kanyang pamilya patungong Canberra. Sa Canberra, may naganap noon na mapaminsalang sunog na sumira sa 500 bahay at pumatay ng 4 na tao. 2 dekada na ang nakalipas. Inilarawan ni Professor David Bauman mula sa University of Tasmania Fire Center ang insidente bilang maaaring malaking sakuna. Ngunit ngayon ay nagbababala siya na mas malala ang mga aring mangyari sa mga lungsod ng Australia.
Could have been much, much worse. There were just a set of favorable circumstances that reduced what would have been truly, you know, jaw-dropping, globally catastrophic fire event. And so the question is, are we just riding on luck? We need to invest money on our interfaces to make our towns and cities safe. And until we get around to doing that, we're just taking a bet. And we could wake up one day and realize that the bet didn't pay off.
Ayon sa isang bagong pinagsamang ulat ng mga dating fire chief ng Australia at ng Climate Council, panahon na lang ang hinihintay bago maranasan ng mga lungsod ng Australia ang sakunang kasing lala ng mga sunog sa Los Angeles noong 2025. Sinabi ni Greg Mullins, dating commissioner ng Fire and Rescue New South Wales, na ang mga lugar sa malalaking lungsod ay halos kapareho ng mga lugar sa Los Angeles.
We looked at places like the Blue Mountains, the Central Coast in New South Wales, Sydney suburbs, the Yarra Ranges, Dandenongs, Adelaide Hills, Perth Hills, and around Hobart, and of course Canberra. And they share with Los Angeles steep wooded hills and mountains, very dense vegetation, worsening fire weather driven by climate change, and periodic days where we just have catastrophic winds and fire weather.
Ayon kay Professor Bauman, sa ilang aspeto ay mas nanganganib pa ang mga lungsod ng Australia kaysa sa mga lungsod sa California.
Sometimes we have even more extreme fire weather than California. We have a desert, just like California has, inland, and so that hot air coming out of the desert can come blasting out of the desert with these very strong winds, which are like the world's biggest hairdryer, and they're just going to dry everything out.
Tinatayang umaabot na sa 6.9 milyong katao sa Australia ang nakatira sa mga lugar na mataas ang panganib ng sunog sa mga lungsod. Ito ay pagtaas ng mahigit 65% mula noong taong 2000. Sinabi ni Mullins na isa rin sa mga pumapatay ng mga sunog noong Black Summer ng 2019 to 2020 na malaking bagay ang climate change sa lumalalang panganib na ito.
Climate change doesn't cause fires, but it leads to conditions that makes fires more intense, bigger, and more frequent. Burning of coal, oil, and gas is what's causing this problem and ruining our planet for our grandkids.
Sinabi naman ni Amy Blaine na umaasa siyang kikilos agad ang gobyerno upang hindi na maranasan ng iba ang takot na kanyang pinagdaanan.
We've been told by the government it will be cascading, it will be compounding, it will be concurrent. So we now need to say, we need to see the government stopping, making this worse, and investing in our communities to make sure that we feel safe. Where at the moment, this report is deeply alarming.
Kasabay nito, naghahanda ang malalaking bahagi ng Australia sa matinding init sa mga susunod na araw. Ayon kay Michael Efren, Senior Meteorologist ng Bureau of Meteorology, naglabas na ng mga babala na sa matinding init sa ilang bahagi ng ACT, timog ng New South Wales, at silangang bahagi ng Victoria.
We are looking at the most significant heatwave conditions since the summer of 2019-20. Along with that, that will increase the fire danger.
Ang ulat na ito ay mula kay Sam Dover at Manas Anguri para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.